habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-59-94 mitirband.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa 14 caawo bisha Ebriil sanadka 2014. Idaacaddayada habeenimona wada jir halkan waxaa uga daadahayn doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
ganacsiga ama maalgashiga somaliland laba uu kala qaybsan yahay. Ayagu waa qeyb aan u naqaano trading waxa loo yaqaana ama ganacsiga guud, midna waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ee waaweyn oo aanu jecelnahay in maalgashiyo lasoo gashado dunidu ay maalgashato.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga somaliland maxamed cabdilaahi cumar oo ka hadlaya fursadaha maalgashi, waxaana hadalkiisu qayb ka yahay barnaamijyo taxana oo ku saabsan maalgashiga somaliland. Goor dhowna ayaad maqli doontaan
qodobada kaleen idin kugu hayno barnaamijkeena fiidnimada. waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo maanta laga xusay sanad guuradii ka soo wareegatay markii weerar lagu qaaday dhismaha garsoorka soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha talada haya ukrain alexander torjinov ayaa sheegaya inuusan ku soo horjeedin afti qaran oo dalkaasi lagu qabto, taasoo dadku ay go'aan uga gaarayaan nooca dal ee ukrain ay noqonayso. madaxweynaha ayaa sheegay maanta oo salaase ah in uu hubo in dadka badankoodu ay codkooda siin doonaan ukrain oo midaysnaata oo madax bannaan oo suurtagal ay tahay in xuquuq maxalli ah ay siiso dadka ku nool gobollada bariga ukrain. waxa kale uu sheegay in afti noocan ahi ay qabsoomi karto marka la qabanayo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi 15-ka bisha soo socota ee may. magaalada moskana wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay maanta oo isniin ah in uu aaminsan yahay in aayaha dadku uu ka hadla luqadda ruushku ee ku nool bariga ukrain uu qayb ka noqon doono dastuurka cusub ee dalkaasi uu yeesho.
booliiska nigeria ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ka dhacay goob basaska laga raaco ku taala bartamaha caasimada dalkaasi ee abuja, halkaasoo 17 qof ay ku dhinteen, in ka badan 124 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa qaraxan uu ka dhacay xilli dadku ay ku socdeen goobahooda shaqada. ma jirto tan iyo waqtigan cid sheegatay weerarkan. koox islaamiyiinta ee boko xaraam la yiraahdo ayaa inta badan waxa ay geystaan weeraro ay doonayso in ay ku gaarto hadafkeeda ah in xukuumad islaamiya oo adag laga dhiso waqooyiga nigeria. toddobaadkii hore kooxo looga shakiyey inay ka tirsan yihiin islaamiyiinta ayaa iyagu waxa ay dileen ugu yaraan 60 qof weerarkaasoo ka dhacay gobolka borno. boko xaraam ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dhimashada 10,000 oo qof markii ay bilaabeen howlgalladooda dowladda ka dhanka sanadkii 2009. wixii ka dambeeyey ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa iyaguna 2 toddobaad ka hor waxa ay sheegeen in 1,500 oo qof ay ku dhinteen sanadkan oo keliya rabshadaha lala xiriirinayo boko xaraam inay ku lug leeyihiin.
mas-uuliyiinta waddanka chili ayaa sheegaya in dab xoog leh uu dilay ugu yaraan 12 qof uuna burburiyey ugu yaraan 2,000 oo guryo ah oo ku yaala magaalada dekedda leh ee valbraisio oo qiyaastii iyadu 120 kilomitir waqooyi bari ka xigta caasimada dalkaasi ee santiago. mas-uuliyiinta ayaa maalinta axadda ku dhawaaqay in tirada guud ee dadka dhintay ay yihiin 16 qof, laakiin markii dambe ay tiradaasi hoos u dhigeen. in ka badan 10,000 oo qof ayaa gurmad loo fidiyey looga soo saaray halkaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo dumar ah oo maxaabiis ah oo xabsi halkaasi ku yaalay ku jiray. dabka ayaa maalinta sabtidii ka bilowday meel kayn ah oo ka sarreysa guryo ku yaala qaybaha kore ee buuraha ee magaalada. kooxaha dabdamiska ayaa la tacaalaya inay dabkan xakameeyaan iyada oo dabaylaha xeebaha badda baasifigu ay sii hurinayaan ululka dabkaasi.
madaxa baadi goobka diyaaradda lala yahay ee malaysian airlines ee duulimaadkeedu uu ahaa 370 ayaa waxa uu sheegay in markab australia uu leeyahay uu dhigi doono biyaha hoostooda 2 agab oo aanan ahayn hub, kuwaasoo sida ugu dhaqsiyaha badan u baadigoobi doona haraadiga burburka diyaaraddaasi. madaxa xarunta isku xirka hay'adda Australia ee Agos Hoston ninka la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in ilaalada badda ay joojin doonaan markabka ciidamada badda ee Mareykanka ee horay u waday baadi goobka ayna quusin doonaan biyaha hoostooda qalab hor leh oo iyagu eegaya ama soo qabanaya qaybaha haraadiga ee diyaaradaasi waxa uu sheegay masuuliyiintaas waxa uu sheegay masuulkaasi inay soo qaban lixdii cishe ugu dambeysay wax calaamado oo muujinaya raadka diyaaradda sidaas daraadeedna waxa uu sheegay inay tahay xilligan waqtigii la quus lahaa biyaha hoostooda.
Halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad baroordiiq ah oo lagu xusayo sanad guuradii koobaad markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerareen xarunta garsoorka ee magaalada Muqdisho. Xuskaasi waxaa madaxweynaha kala qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
14ka Abriil maanta oo kale sanadii 2013ka ay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen xarunta maxkamadda sare oo ay ku shaqeeyaan maxkamadaha dalka. Munaasabad baroordiiq oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo hoggaanka maxkamadda sare ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta ka hadlay munaasabadda baroordiiqa ayaa muujiyay falka lagu weeraray 14ka Abriil sanadii 2013ka xarunta maxkamadda sare inuu ahaa mid laga xumaado oo ay dhibaato ka soo gaartay dad badan oo bulshada muhiim u ahaa. Wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dawladda federaalka Faarax Cabdiqaadir oo ka hadlay munaasabadda wuxuu u tacsiyay ehelada dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay weerarkii xarunta maxkamadda sare sanad ka hor, isagoona intaasi ku daray wasiirka garsoorka iyo cadaaladda inay sameynayaan taxadir iyo feejignaan dheeri ah si aysan u soo laaban weerarkii xarunta maxkamadda ka dhacay sanad ka hor.
Garsoorka waa tiirka uu ku taagan yahay dowladnimada, waana meesha haddii waxaan ay ka hagaagaan waxyaabaha kaloo dhan ay inoo hagaagi doonaan. Ma doonayo maanta inaan wax kasii dheeraayo maadaama madaxweynaha uu nala joogo, laakiin culayskeena haystaa keliya maxkamadda iyo meesha aan joogna maaha. Maxkamaddu meesha uu dhibka kasoo bilowda maaha, meesha uu ku dhammaadana maaha. Garsooruhu meesha uu ka bilowda maaha, meesha uu ku dhammaadana maaha. Dhibka bulshada ayuu kasoo bilowdaa, iyada ayaa isdulbisa, iyada ayaa isu arqan daran.
Guddoomiyaha maxkamadda sare Cabukaate Ciidiid Ilkaxanaf oo isaguna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in garsoorka uu ka shaqeeyo xaalad adag oo dhanka amniga, waxaana loo baahan yahay buu yidhi dowladda inay xil iska saarto amniga.
Intaa waxaa dheer intaasoo kaliyama 17 kale oo garsoore 17 kale oo garsoore oo iyo shaqada gudaha la laayay kuwa maalinta ma iyagoo gaara iyagoo shaqada ama iyagoo sii socda ama kasoo socda ama markaa iskaga fadhiya meelo iska nasanaya
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay wax badan inay ka bedelayaan falalka amni darro ee xilliyada qaar ka dhaca dalka. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha sheegay inay qorsheynayaan isbeddel inay ku sameeyaan hay-adaha garsoorka dalka.
Marka waxaan rabnaa in horta faraska asugu ordayo waxa jeedalka loogu soo dhistaayo waa la ogaado hasi orod badiyo garsoorka wax loo eego inay loo waxayn xorma akalo intaas dheer yani wuxuu hadda gudoomiyuhu wuxuu ka dhawaajiyey wasiirku ka dhawaajiyey dib u habeyn iyo dib u qaabeyn iyo waxay jirto taas nafsadeeda ayadaa haddana waan hubaa in su-aalo badan war badan ka imaan doonaan oo dad badan ay ayaga dhihi doonaan si cadaaladda looma saxin, si cadaaladda looma habayn, qofkaan in laga qaado meesha sax ma ahayn, kan in la keeno sax ma ahayn. Hadda in la isbadbedelana nolosha sunnaday ka mid tahay, soo maaha sunnada nolosha ka mid tahay in la isbadbedelo oo maanta qofaa joogo beri qof kala imaan doona, beri mid kala imaan doona, berina mid kala imaan doona. Marka dib u habaynta garsoorka waa la sameynayaa. Maalintii aan imaday inaan nantaan ku dalgalano aan waa la kala firi waa la kala xiri waa la kala waxay ana caar badano anigu aan ku eedaysana oo dad badan oo muwaadiniina oo soomaaliyeed xaq lay waysa waxay tahay garsoorka maxaa sidaan muxuu iyo maa la kala diro maa dad cusub la keenamaa wax la waxay haddana maxau ahay shaksamater khayr allahasi wuxuu ka hadlayay madax banaanida garsoorka iyo muhiimadda uu leeyahay maalinta koowaad baa dhaxda inta uga soo dhaca anugu aan iraada kareeta soo saara saas yeelo isbedeli lahay laakiin dee wax ka dhalan lahaa iyo cawaaqibka iyo nidaamka iyo madax banaanida iyo qaybaha kala duwan oo ay wada qusayso in go-aan ka gaarista isbedelada noocaasi ay sameeyaan meesha inay ka timaado ay tahay
weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadda sanad ka hor maanta oo kale waxaa ku geeriyooday in ka badan 20 ruux oo isugu jiray garsoorayaal saraakiil ciidan iyo askar iyo dad shacaba oo xarunta maxkamadda ku sugnaa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Muqdisho.
caweysi wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A da. Isku dhac u dhexeeya ciidamo labisan dareyska dowladda federaalka, ciidamadooda iyo kuwa degmada Dayniile ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaana xeradii ciidamada ee 77. Isku dhacyadan ayaa maanta waxaa la sheegay in ay waxyeelo kasoo gaartay dad rayida, ugu yaraan hal qof ayaana ku dhintay. Khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay kula xiriirtay Cabdulaahi Xirey Calasow, madaxa xiriirka hay-adda gargaarka iyo barakacayaasha ee degmada Dayniile. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay cidda uu u dhexeeyo isku dhacaasi.
walaa falastiin markaan kuu sheego, hor dagaalku waxa uu ka dhacay xeradii oo horta horjeeday oo 77 ninka la dowladda hore 77 ayuu ka dhacay, waxaana ka dhacay ninka la yidhaahdo dad oo waxaa degan barakacyaala oo ilaa 4 deganaay iyo kuwa hadda shabeellada hoose kasoo qaxay oo meesha iyaguna kusoo barakacay. Marka waxaa dadkii ay soo degan niman oo tuutaha dowladda ku labisan ayaa mataqaanahay dadkii 3 tiri ku haya kakac meesha waa la dhisaa, waa dhisanaynaa guryaa ka dhisanaynaa kakac ku hayay. Dagaalka marka dadweynihii marka waa aaday maamulka degmada, maamulka degmada marka uta dhibaatahan hayse meel aananama hayno ku dhaheen maamulku marka tobankaas la hadla maadana kabacdina xabadda bilaabatada ninkaasaasi xabadda ku bilaabata ma garatay.
Marka maamulkii degmada iyo waxaa dagaalamay ciidankii dowladda ee halkaasi joogay xerada 77
macnaha ciidamadii oo rabeen inay dhulka dhistaan oo diriiska dowladda watay iyo ninka la yidhaahdo ciidamo oo amni degmada u ahay oo markaas mataqaana dagaalka uu ka bilowday markii ay dhahaan dadkan shacabka oo qaxootiga meeshaan hare dowlo waa guryaro laga dhisma ay ka leedahay markii ay dhahaan waa ka diideen meesha dagaalka kaasoo ku bilowday inta khasaare badan aana meeshaas falastiin ka dhashay dad masaakiina oo waxay haystaan la arkin oo kumaan kuma oo meeshaas isaga noolahay oo ku sugayay yacni wuxuu ilaahay oo soo qoray hay-adahaas oo intaas oo tiro deganay ayaa mataqaana lagu kor dagaalamay dhimasho iyo dhaawac iyo barakacyaal badan aad iyo aad ka dhashay.
Khasaarada ka dhalatay isku horimaadkaasi ilaa intee la egtahay? Yaa ku dhintay imisaase ku dhaawacantay?
walaa falastiin arrintan waxay socotaa 4 maalmood ayay socotaa oo maantay ugu dareed shalay ninkilaada qofa gabaraa ku dhimatay hooyadeerna waa ku dhaawacantay, mid kale waa dhaawacantay, adigu saddexaanu koogahay maanta. Laakiin khasaaruhu intaas waa ka badnaay, weli lama soo tira koobi karo dadkii ninkilaa dad badan oo meesha degan u ahay. mar haddii xabad ay kor dhalateen qof walba ninka la yidhaahdo tirakoobkeeri weli ninka iyo haqaaqadeeri weli lama hayo. Laakiin waa hadda xaaladdu waa lagu baarin jiraa inta dhimatay inta dhaawaca wadii baa laga soo sheegay haddii ulaa yiraad.
marka dagaalku ma waxa uu abaabulnaa qaab beeled?
maya qaab beeled uu abaabulnay, qaab beeled uu abaabulnay waa ciidamo meesha raba inay ninka la yidhaahdo guryo ka dhistaan iyo oo dadkii qaxootiga ahay oo meesha deganay ka kicinaya oo rabaan inay dhistaan waaye, iyo kuwa macnaha dadkan ka leexda dhahay meeshaan xerad dowlo waaye, shacab male, dokumenti uma haystaan, qoflanu ma jirto, dowladda iyadaa u imaanaysa ka kacsinaysa shacabka maamulka degmada dejiya ka leexda kuwa dhahaya iyo kuwa waa degaynaa dhahay dagaalku saasuu ka dhacday oo ka dhashay falastiinay.
marka hadda yaa ku kala jira labadii dhinacee dagaalamaya maalmahan?
hadda xaaladii maantii sideedii saac adiga waa bilaa afar saac uu bilowday toddoba saac oo ninka yihahdo ayaa dowladda soo dhex gashay oo ciidamada booliiska iyo militari ahaata arrintii ninka yihahdo soo dhex galay oo maamulka ciidanka maamulkana ka baxshay oo degmada qoladii kale oo dhulka macnaha rabtana dhinac u baxshay. Hadda xaaladdu waa degan tahay, dadkii shacabka ahayn oo laamiga iyo kulli safnayna hadda halhalay uu musaacaddan ugu soo naqnaqaayan meeshii waa dad iska masaakiin meeshaas falastiin dhibaato weyn ayaa dadkaas masaakiintaas uga dhacday oon lasoo koobi karin ma garatay.
Sidee isku dhacaasi u saameeyey ganacsiga iyo isku socodkii dadweynaha ee deegaankaasi?
Wax badan u saameeyo ganacsigii iyo isku socodkii wax dhawaa wada xirmeen sababtay taa meel xabado ka socoto adigu waa garanaysaa waxa ka imaan kara xabadaha oo wiirsadaa oo xaafadaha dadka ugudadaysa ugu tegaysa waa dad khasaare waa kusoo gaartay oo xaafadaha ka degan banaanka oo guryaha kule khasaare waa soo gaartay oo xabadii wiirsadaa dhammaan ugu tegay. Laakiin hadda aniga ima tira koobna dadka macnaha oo hadda qadi khasaare ay soo gaartay oo waa jiraan qoys dhan oo macnaha dhaawacyo badan ay kusoo gaareen gurigii oo seben ugu galay guriga oo ninka yihahdo isbitaal dayn loo qaaday un markaas iyagoo dhaawaca hadda waxay ugu sugan yihiin hadda weli kama war haayo. Khasaarooyinku waa badan yihiin, deegaanku waa ku fiday, dadkina waa ku barakacay oo qaxootigaa meesha deganaay.
Cabdullaahi Xiire Calasow, madaxa xiriirka hay-adaha gargaarka iyo barakacayaasha ee degmada Daynila oo khadka telefoonka ugu ramay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Inkasta oo baadigoobka diyaaradda Malaysian Airlines uu weli socdo uuna galay bishii labaad, haddana ehelada iyo qaraabada dadkii diyaaraddaasi la socday ee Shiinaha ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin caasimadda Beijing iyaga oo sugaya jawaab rasmiya. Shannon Van San ayaa warbixintan ka soo diray hoteelka dadkaasi la dejiyey, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ma jiraan ilaa iminka jawaabo rasmi ah oo ku aadan halka ay ku dambaysay diyaaradda Malaysia ee la raadinayo, inkasta oo beesha caalamku ay ku bixiyeen arintaasi malaayiin dollar. Saraakiisha dalka Australia ayaa sheegay in hawshii baarista ee loo adeegsanayay diyaaradaha cirka wax ka soo sawira ee lagu raadinayay burburka diyaaradda la joojin doono laba maalmood kadib. Saraakiisha ayaa sheegay in markaasi kadib la bilaabi doono in gujis lagu magacaabo Bluefin 21 loo diri doono badda hoosteeda, kaasi oo sawiro ka soo gudbin doona gudaha hoose ee badweynta. Hase ahaatee, hawshaasi ayaa lagu qiyaasay in ay dhowr bilood qaadan doonto. Dadka u badan rakaabka diyaaradda la raadinayo ayaa u dhashay dalka China. In ka badan 200 qof oo qaraabadii iyo eheladii rakaabka Shiinaha ah ayaa hoteel lagu magacaabo Lido oo ku yaala caasimadda Shiinaha ee Beijing, waxa ay maalin walba kula kulmaan saraakiil ka socota dalka Malaysia oo ah dalka diyaaradda laga leeyahay. Steve Wang ayaa ka mid ah dadka weli jawaabta sugaya, isaga oo hooyadii ay diyaaradda saarnayd. Waxaana uu tilmaamay in dhibaatadani ay midaysay dhammaan qaraabada ay dadkoodu diyaaradda la socdeen. Ma nihin asxaab oo keliya, balse hal qoys ayaanu nahay. Mas-uuliyiinta Australia ayaa hore uga digay in dambi baarista dhacdadan la xidhiidha ay sanada qaadan karto. Waxaa kaloo ay sheegeen inay suurtagal tahay in la waayo sanduuqa madow ee diyaaradda oo ay macluumaad badan ku duuban yihiin. Hase ahaatee, qaraabada dadka Shiinaha ee diyaaradda saarnaa ayaa ku adkaysanaya inaanay hoteelka ka bixi doonin ilaa inta ay jawaab ka helayaan, sida uu mar kale sheegayo Steve Wang. Waxaa jira khaladaad iska muuqda oo bilowgii horeba dhacay. Waxay ahayd inay ogaadaan cidda mas-uuliyadda khaladkan iska leh ee lagu canaananayo. Dowladda Shiinaha ayaa marar badan ugu baaqday dowladda Malaysia inay bixiso macluumaad dheeraad ah oo dhacdadani la xidhiidha. Waxaana arrintani ay daba socotay markii la shaaciyey in dowladda Malaysia ay macluumaadka qaar la sugtay markii ay saddex cisho ay ka soo wareegeen, gaar ahaan markii diyaaradda la waayey ee ay ka baxday khadkii loogu talagalay. Dad badan oo ay qaraabadoodu diyaaradda la socdeen ayaa shaki badan ka muujinaya wararka iyo macluumaadka ay bixinayso dowladda Malaysia ama shirkadda diyaaraduhu. Waxaanay sugayaan caddayn muuqata oo tilmaamaysa in diyaaraddu ay ku burburtay koonfurta badweynta India. Gail Donam oo u dhalatay dalkan Maraykanka islamarkaana madax ka ah urur Maraykan ah oo u dooda xuquuqda rakaabka diyaaradaha iyo badbaadadooda, islamarkaana taageero u fidiya dadka ay qaraabadoodu shil diyaaradeed ku dhintaan. Waxaanay dhowr jeer la kulantay qaar ka mid a qaraabada rakaabkii diyaaradda xilligaasi oo ay ku sugnayd dalka China. Wax badan ayaanu wadaagnaa annaga iyo dadkan Shiinaha ah, waxaana himiladoodu tahay inay xaqiiqada ogaadaan. diyaaradan oo nambarka flightkeedu ahaa MH370 ayaa hawada laga waayay subaxnimadii sabtidii ee 8-dii bishii ina dhaaftay March. Welina waxaa rajo qaba oo jawaab noocay doontaba ahaatee sugaya qoysaskii ay dad ka saarnaayeen diyaaradaasi.
Warbixintii wariyaha VOA-da Shannon Van Sad oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Mareykanka ayaa sheegay in Ruushku uu u muuqdo in bariga Ukraine uu ka fulinayo xeelado la mid ah kuwii uu adeegsaday Crimea horaantii sanadkan oo uu qabsaday kadibna la wareegay. Maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu diyaar u yahay cunaqabateyn cusub oo uu ku soo rogo Moscow haddii ay dhacdo in mar kale lagu xadgudbo qaranimada Ukraine. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyay, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaal hubaysan ayaa dhex maray ciidamada Ukraine iyo maleeshiyaadka Ruushanka taageersan, taasoo colaad kale ka horisay bariga dalka Ukraine, halkaasoo dadka Ruushanka taageersani ay doonayaan inay uga go'aan maamulka Kiev. Saraakiisha Ruushka ayaa ku adkaysanaya inaanay jirin dhul uga calaamadeysan gobolka dhanka bari, balse maamulka Obama ayaa u arkay in Ruushanka uu gacan qarsoon kula jiro arrimaha hadda ka socda dalkaasi. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa ka sheegtay telefishinka ABC barnaamijka This Week.
It has all the telltale signs of what we saw in Crimea. It's professional, it's coordinated, there's nothing grassroots.
Waxa jira muuqaalo ee wixii aanu ku aragnay Crimea. Waa kuwa xirfadeysan oo isku xiran. Ma jirto wax meel hoose ka soo bilowday oo arintan kicinaya hadda. Hatta kor intii aanay bilaaban xisadaha ka jira bariga dalka Ukraine ayaa qaar ka mid ah mudanayaasha Mareykanku waxay ku tirtirsiyeen Mareykanka iyo Yurubba in ay mowqif culus ka qaataan dhulbalaarsiga Ruushanka. Isagoo ka hadlaya TV-ga CBS ayaa waxa uu John McCain sheegay in ay tahay in madaxweyne Vladimir Putin uu cawaaqib adag kala kulmo tallaabooyinka uu qaadayo.
Question is now, what do we do and what does he do? It's obvious that he is encouraged by the fact that we sanctioned a few people and suspended
him. Maxaynu ka sameeyneena muxuu Putin sameeynaa? Waa ay cadahay in ay dhiranaasiisay in aanu cunno qabateyn dad dhowr ah oo aan xarnimno oo kaliya. Xitaa wali kama saarin xubinnimada G8-ka. Waa ay iska cadahay in ciidamadiisu ay halkaas wax ka qarbudeen. Wuxuu fursadihiisa ka dhigayaa kuwo furan. Ambassador Bauer ayaa ku adkaysanaysa in Ruushanku ay wajaheen cawaaqibka ay Crimea uga mid dhigeen Ruushanka, isla markaana waxay sheegtay inay la kulmi doonaan mid ka sii weyn haddii ay xasaruduhu sii kordhaan.
The Russian stock market has depreciated by 20%. Investors are fleeing, and that's just on the basis of the sanctions that we put in place up to this point. The president has made clear that in
suuqa dhaqaalaha ee Ruushanka waxa uu hoos u dhacay 200%, maalgashadayaashuna waa ay ka sii kala cararayaan. Taasina waxaa keenay cunaqabateynta bilowga ah ee ilaa ay hadda aanu saarnay. Madaxweyne Barack Obama ayaa taas cadeeyay isagoo xusay in talaabada Ruushanka ay miiska keenayso cunaqabateyn xagga tamarta, bangiyada iyo macdantaba ah. Mar la weydiiyey haddii ay aaminsan tahay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu maamulo bariga Ukraine, Bauer waxay sheegtay in talaabada Moscow ay iyaga siisa xaqiiqad oo la isku halleyn karo. Dhanka kalena Ruushanka ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi.
Warbixintii Michael Bowman, waxaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA.
Wali waxaad dhageysanaysaan laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Sanadihii ugu dambeeyay waxa Soomaaliland ay isku dayeysay inay soo jiidato maalgashi shisheeye, waxa ayna liisan ama waa ruqsadda ay siinaysay shirkado kala duwan oo ajaanib ah in ay shidaal ka baaraan deegaanada lagu tuhmayo inuu shidaalka ku jiro. Haddaba intee ayay la egtahay maalgashiga Soomaaliland? Maxayse yihiin caqabadaha hortaagan waqtigan ee jira? Waa mowduuca barnaamijyo taxanaha oo aynu ku eegayno maalgashiga shisheeye ee Soomaaliland, kuna soo dhawaada qaybtii koowaad waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Oh. khayraadka dabiiciga iyo fursadaha ganacsi ee ku duugan waddan kasta ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin dalalku, iyadoo sida caadada ah waddamada qaar ay haystaan khayraad oo ku filan iyo awooddii ay kula soo bixi lahaayeen, halka qaarkoodna aanay haysan awooddii iyo tamartii ay kaga faa'iidaysan lahaayeen, taasoo inta badan keentay inay ka saacidaan gacmo shisheeye iyagoo u soo saara amaba agabkeedii uga soo waarida dhul shisheeye si ay uga faa'iidaystaan, halka aanay meesha ka maqnayn qaar intaasiba ka aradan. Waxaa loo yaqaano maalgashiga shisheeye ayaa noqday mid si xawliya ugu soo kordhayay waddamada qaaradda Afrika, iyadoo inta badan uu kaga imanayay dalalka horumaray haba u kala badnaadaane. Sikariye Muuse Maxamed waxa uu shahaadadiisa labaad ku diyaariyay horumarinta dhaqaalaha, waxaana uu inoo sharaxayaa waxa uu yahay maalgashiga shisheeye.
Haddii aanu khayraadkii dalka u dhammaystirnayn, waa in la helaa khayraad inooga imaada noocay doonaan ba ahaadeene dunida kale. Marka sidaasoo kale la sameynayo ee dal kale laga keenayo, for example kambani inooga faa'iideynaya resourcekii dalkeenna ama capital inoo keenaya waxyaaba aynu maalgelin ku sameyno dalkeenni aynu si inooga faa'iideyno resourcekii jiray, kaasaa noqonaya waxa loo yaqaano foreign direct investment oo maalgashiga caalamiga ah. Marka maaha dadkii localka ahaa, waa dad u dhashay dalal shisheeye oo dalkeenni maalgelinaya. Waxna ka soo saaray
Soomaaliland oo lagu tilmaamo gooba khayraadka ilaa hadda la og yahay ay ku filan yihiin haddii la soo saaro, ayaa haddana ay weheriyaan shaqo la'aan baahsan iyo weliba heerka faqriga oo sarreeya. Sida lagu xusay buugga hagaha maalgashiga Soomaaliland, da'da u dhexaysa 15 ilaa 64 ayaa ah cudida shaqaysa amaba diyaarka u ah inay door firfircoon ka ciyaaraan kobaca dhaqaalaha. Haddaba faa'iido intee leeg ayuu Soomaaliland u leeyahay maalgashiga shisheeye? Waa kan Cabdiqaadir Cumar Jaamac oo bartay culumta horumarka.
Faa'iidada weyn ee ugu horreysa waxa weeyaan isagoo xaggii dhaqaalihii economic growth-kii aad magaraansaa waxaa fara badan kusoo kordhinaya ama sare u qaadaya GDP-gii dalkaasi. Waxa kale oo uu leeyahay wuxuu abuurayaa shaqo oo dadka waxay ka helayaan shaqooyin, wax soo saarka markaa la soo saaray. Xagga kale dowladdu waxay ka helaysaa cashuur oo tagisbaa ka soo gelaya. Waxa kale oo iyana faa'iido ah oo dalka markaa uu ka helayaa inuu markaa waxaa la soo saaray uu ka helo export, oo xaggii madqa waxabihii dibadda loo dirayay export promotion ayaa imanaya. Waxa kaloo jiraysa xaggii technology-gii oo waddankaas ka faa'iidayo. Waxa kaloo wax ka helayaa xaggan kale market-kii oo ina uu kusoo kordhinayo faa'iido oo wax imanaya market competition.
Sida uu soo tilmaamay Cabdiqaadir Cumar Jaamac, maalgashiga shisheeye ayaa mid dhinacyo dhowr ah ka saameyn kara horumarka. Dhaqaalayahanada ayaa inta badan ku saleeya maalgashiga shisheeye heerka uu gaarsiisan yahay dhaqaalaha waddanku, taasoo ay muhiim tahay helitaanka qalab dhaqaale, khubaro, iyo weliba tiknoolojiyadii lagu wadi lahaa maalgelintaasi. Soomaaliland oo xuduudla wadaagta waddamo dhowr ah, maalgelin noocii ayay u baahan tahay? Waa kan mar kale Sakariye Muuse Maxamed.
Mid khayraad loo baahan yahay ama bil aadan ha noqoto ama ha noqoto capital waxa loo yaqaano lacag ha noqoto ama ha noqoto ijiino ama equipment ama qalab waxa lagu maalgeliyo ha noqoto, kaas waxa loo yaqaanaa waxa loo baahan yahay khayraad noocay doonaan bahaadaan. Mid kale uu ka duwan yahay oo waxa loo baahan yahay suuq alaabta dalka laga soo saaro la geeyo, kaasiga waxa weeye market buu ku beeskareysay. Mid kale waxaa la raadinayaa tayeynta wax soo saare dalka. Markaa saddexdaas uu qaybsamaa, laakiin dalkeennu si looga faa'iideysto resourceka khayraadka dalka yaalla waa loo baahan yahay nooca ka u horeeya ee ah afka qalad loo yaqaano seeking resource oo ah foreign direct investment qayb ka mid ah.
10 sano ee u dambeeyay kobaca dhaqaalaha iyo maalgashiga shisheeye waxa uu ahaa mid la korayay nabadda ka hana qaaday Soomaaliland, taasoo soo jiidatay inay yimaadaan maalgashadayaal shisheeye si ay u hubiyaan khayraadka iyo fursadaha ku duugan. Wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa VOA u sheegay inay Soomaaliland yaallaan fursado dhowr ah.
Guud ahaan ganacsiga ama maalgashiga Soomaaliland laba uu kala qaybsan yahay. Qayb waa qayb aan u naqaano trading waxa loo yaqaana ama ganacsiga guud, midna waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ee waaweyn oo aanu jecelnahay in maalgashi shisheeye lasoo gashado dunidu ah ay maalgashato. Marka fursadaha Soomaaliland yaalla maalgashiga waxaa ka mid ah, Soomaaliland waxay leedahay bad dheer, xeeb aad u dheer oo kalluun iyo khayraad kale uu ka buuxo, farsamo iyo dhaqaale iyo technology iyo awood weyn oo khayraadka lagula soo baxo ayay Soomaaliland u baahan tahay. Waana aqoon iyo dhaqaale imika dalka aan oolin. Marka meelahaasi taas waxay ka mid tahay meelaha aanu jecelnahay inaanu maalgashi dibadda u helno. Dhinaca kale, Soomaaliland waxay kaloo leedahay khayraad fara badan oo dabiici ah oo macaadiintu ka mid tahay oo noocyo kala gedisan leh. Waxay kaloo Soomaaliland sida khubaro fara badan ba ay tilmaamtay leedahay shidaal dhulka hoostiisa ku jira oo la filayo inuu xadigiisu noqon karo mid ganacsi oo dibadaha loo iibgeyn karo. dhinaca kale Soomaaliland waxay ka leedahay xoolo nool iyo beeraba dhul beera noqon kara. Arrimahaasiba waxay ka mid yihiin meelaha waaweyn ee fursadaha ay uga furan yihiin in dadka maalqabeenada dibaddu ama sharaa'iguba inay maalgashadaan. Iyo kamid
gudahan ba dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo koobi doonaa qaybtii koowaad ee ugu horeysay barnaamijka aynu kaga hadli doono maalgashiga shisheeye, iyadoo qaybta labaad ee maalinta berriyan aynu ku eegi doono noocyada maalgashi ee ilaa haatan hirgalay. Tan iyo kulan dambe waxaan dhinacayga idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii qurba iyo weliba doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaatiin warkii caalamka oo kooban. madaxweynaha talada haya dalka ukrein turjinof ayaa sheegaya inuusan ka soo horjeedin afti qaran oo dalkaasi laga qabto, taasoo dadka ay go'aan uga gaarayaan nooca dal ee ay ukrein noqonayso. madaxweynaha ukrein ayaa sheegay maanta in uu hubo in dadka badankoodu ay codadkooda siin doonaan ukrein oo midaysnaata oo madax bannaan oo suuragal ay tahay in xuquuq maxalli ah la siiyo dadka ku nool gobollada bariga ukrein. waxa uu sheegay afti noocan oo kale ah inay qabsoomi karto marka la qabanayo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ee 25 May.
booliiska dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ka dhacay goob basaska laga raaco ku taala bartamaha caasimada dalkaasi ee Abuja, halkaasoo 17 qof ay ku dhinteen, tiro ka badan 124 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa qaraxaas uu dhacay xilli dadku ay ku socdeen goobaha shaqada, mana jirto tan iyo waqtigan cid sheegata in qaraxaasi ay ka dambeeyeen.
mas-uuliyiinta waddanka Chile ayaa sheegaya in dab xoog leh uu dilay ugu yaraan 12 qof, uuna burburiyey ugu yaraan 2,000 oo guryo ah oo ku yaala magaalada dekedda ee Valparaiso oo qiyaastii 120 kilomitir waqooyi bari ka xigta caasimada waddankaasi ee Santiago. mas-uuliyiinta ayaa maalinta axadda ku dhawaaqay in tirada guud ee dadka dhintay ay yihiin 16 qof, laakiin markii dambe ay tiradaasi hoos u dhigeen. in ka badan 10,000 oo qof ayaa gurmad loo fidiyey looga saarayo goobahaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan in ka badan 200 dumar ah oo ahayd maxaabiis ku jiray xabsi halkaasi ku yaalay. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa saare cabdi axmed.
barnaamijkeena qurbe waxa aad ku maqli doontaan toddobaadkan laba qodob oo mid uu ku salaysan yahay qurba joogta ku dhaqan waddanka Sweden iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee i o m oo iska kaashanaya mashruuc ay qurba joogtu gacan uga geysanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya. sidoo kale waxa aad ku maqli doontaan isla barnaamijkeena qurbe qurba joogta ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi oo kulan wada jira oo ay soo qaban qaabiyeen kaga hadlay waxyeelada cudurka garaadka saameeya ee caruurta ku dhacay autismka loo yaqaano. aynu ku bilownay kulan ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ka mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay, ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay cudurka garaadka caruurta ku dhacay autismka loo yaqaano. kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay oo iyaguna qayb ka ahaa mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala gobolkaasi Ohio dhakhaatiirtooda, waxaana kulankaasi looga hadlay waxyeelada cudurkaasi uu u geysan kara caruurta. haddaba wariyahayaga v o e da Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan nooga soo diyaariyay. fuliyay
munaasabadaani oo ay soo qaban qaabiyeen ururka kalkaaliye iyo isbitaalka weyn ee Nationwide Children ayaa ahayd mid aad loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dadweyne fara badan oo isku jira Soomaali iyo ajnabiba munaasabadaani ayaa looga hadlayay xaaladda aatisamka iyadoo halkaasina ay ka hadleen dhaqaatiir iyo dad ayagu qibrad dheer u leh aatisamka aatisamka ayaa ah mid kor u sii socday sanadihii la soo dhaafay waddankan Mareykanka ayadoo ay dhaqaatiir iyo cilmi baarayaal fara badanina ay raadinayaan sidii looga hortagi lahaa iyo waliba waxa keena aatisamka rowdo colaad waxa ay ka mid ahayd howlwadeenadii shirkani waxaanan weydiiyey balcidda ka caawisay shirkani iyo cidda ka soo qayb gashay
waxaan soo qaban qaabiyay oo ka qayb qaadanayay isbitaalka weyn ee magaaladeena ee caruurta ee loo yaqaan Nationwide Children iyo aniga oo ka socda kalkaal isbitaalka waxa ka socotay dhaqtarad la yiraahdo Dr. Elsa Dafana dhaqaatiir badan ayaa ka soo qayb galeen si fiican bay u dhacday waalidiin badan baa imaadeen masaajidiyada iimaanada ka socda imaadeen bisnisyada ayaa ka soo qayb galeen dhaqaatiirta community-ga ee Soomaalida ka socoto iyo ururada bulshada oo dhan baa isku imaatay si fiican bay u dhacday in boqolka badan way ka soo qayb galeen
waxaan sidoo kale halkaas kula kulmay Dr. Elizabeth waxaanan weydiiyay ugu horeyntii bal inay ii sharaxdo calaamadaha lagu garto qofka qaba autismka
So we diagnose autism based on a few different criteria one of them is that communication is affected another one is that the child's social behavior is affected
calaamadaha lagu garto cudurkan autismka ayaa ah kuwa aad u kala duwan mid ka mid ah ayaa inuu saameyn ku yeesho hadalka cunuga iyadoo cunuga la dhaqankiisa bulshadana sidoo kale raad u ku yeesho autism kuma aha cudur ku dhaca maskaxda sida kuwa dadka ku keena cudurka depressionka loo yaqaan mana ahan cudur dhimirka saameeya ama ku dhaca qofka marka uu gaaro da'da 18 jirka waa cudur lagu arko caruurta marka ay jiraan 18 bilood ee ugu horeysa noloshooda 2 sano ilaa 6 sano
mahdi warsame oo kamid aha waalidintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaan weydiiyay waxa uu ka faa'iiday wuxuuna igu jawaabay sidatan
waruntii wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u faa'iido badan waxa ugu badan ee faahfaahinta laga bixiyana waxay ahayd sida aad ula tacaalaysid ama ula macaamilaysid ama aad horumar u gaarsiin kartid ilmahaaga qaba xaaladda autismka loo yaqaan oo runtii aan ahayn cudur ama xanuun aan ahayn marka waxay ahayd maartay wuxuu ahaa shir ku cilmi ku dhisan oo aqoon badan la isku weydaarsaday waxa autismka horta ilmuhu waa in waxa waxaan ogaanay in hadii ilmaha goor hore la ogaado oo waxa la yiraahdo diagnosis ka ama evaluation ka isagoo yar qiimeynta lagu sameeyo ilmuhu intuu yar yahay 2-3 jir inay tahay xaaladda ugu fiican waayo marka ilmaha yaraan laga gaaro marka waa isagoo yar baa lagu bilaabayaa daaweyntii iyo la tacaalidii marka waxaa dhici karta ilmihii inuu si sahlan uga koro oo uu maartay horumar sameeyay laakiin hadii la ogaado ilmuhu isagoo weyn arintan xaaladan autismka lagu ogaado waxa dhaafaya fursad baa halka ku dhaafaysa arinka labaad oo laga faa'iiday waxa weeye meelaha caawimada dadku ay ka heli karaan arinka saddexaad oo laga faa'iiday waxa weeye magaaladan la joogay midan Columbus dhaqaatiirta arinka qaabilsan baa joogay iyo iyagoo telefoonadooda dadka siinaya iyo sida loola xiriirayo marka la isku soo duuduubo waxa laga fiiriyay dhinaca daawooyinka waxa laga fiiriyay dhinaca taariikhda iyo xanuunkan siduu ku bilowday waxa laga fiiriyay dhinaca maartay ka hortaga maxaa ka hortag oo la samayn karaa waxa laga fiiriyay ilmaha qaba sida loola macaamilayo waxa laga fiiriyay meesha caawimooyinka laga helayo waxaasu dhan oo la isu geggeeyay waxay ahaayeen macluumaadkii iyo hal meel la isugu keenay iyo hadii aad caawimo u baahatid cid aad la xiriirayso oo qaarkood meeshaba joogin
autismka ayaa ah marxalad ama xaalad ilmuhu ay ku dhashaan isla markaana la ogaan karo marka ilmuhu soo gaaraan 1 sano iyo bar autismka ayaan ahayn cudur sida ay dhaqaatiirtu sheegayaan balse uu yahay dib u dhac ku yimaada ilmaha oo uu ka bixi karo kuna raagi karo Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
aad baad u mahadsantahay Cabdikaafi Yuusuf dhinaca kalena Soomaalida qurba joogta ay dhaqan waddanka Sweden ayaa iyaguna kulan ay shalay la qaateen mas'uuliyiinka socota hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee IOM ta ayaa waxa ay kaga wada hadleen sida Soomaalida ay gacan uga geysan karaan qurbo joogta dib u dhiska lagu sameynayo waddanka Soomaaliya oo muddo ku siman 2-20 sanadood burbur lixaad la soo gaaray hay'adda ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso dhaqaalaha ku baxay qofka aqoonyahanka ee qurbo joogta ee dib ugu noqonaya Soomaaliya iyo mashruuca loo baahan yahay ee uu fulinayo Hadaba Cabdinuur Maxamed Ciise waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Sweden markii uu kulankaasi soo ilaaday kadib ayaan ku wareystay khadka taleefanka ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay bal inuu sharaxaad ka bixiyo shirkan ay la qaateen hay'adda
kulanku wuxuu ku saleysnaa sidii dadka wax bartay qurbaha jooga ay cilmigooda iyo khibradooda ay uga faa'iideysteen waddanka ugu faa'iideyn lahaayeen oo wax ugu qaban lahaayeen waqti adiga hal sano ah. Weliba dadka waxaa loogu talagalay expert ku ah areada ay wax ka barteen ama ka shaqeeyaan.
Waa gart.
Taas oo mushaaradooda iyo security-tooda ay bixin ay dowladahan Yurubiyaanku ay qaabilsan yahaan, ay qaabilayaan. Qofkuna hal sano uu soo shaqeynayo, dadna uu wax baraayo waqtigaas.
Waa tahay. Marka maxay yihiin waxyaabaha dadka la barayo ee qurba joogtiina Sweden ee hay'adda qaxootiga adduunka idin kaga codsanayso in qaarkiin ay Soomaaliya ama magaalada Muqdisho intay tagaan ay qayb ka noqdaan dib u dhiskii dalka?
Waxaa ugu horeysa xagga justice-ka ama maarag xagga administration-ka iyo xagga caafimaadka, saddexdaas area baa maaragtay ugu horreeya runtii. Laakiin way soo geli karaan laamo kale oo baahidu ka jirto. Mar walba dowladda ama gobollada Soomaaliya ka jira baa sheeganaya baahida jirta markaas.
Marka adinka hay'adda ayaa idin maamuleysa, laakiin si qurba jooga oo madax bannaan uma tegeysaan Muqdisho, howlaha uma fulinaysaan?
May hay'adda maamuleysa dowladda ama dowlad goboleedyada baana soo dalbanaya. Waxay markaas u baahan yahaan cilmiga, u baahan yahaan iyo khibradda, u baahan yahaan iyo waxa loo qabanayo.
Marka hay'adda qaxootiga adduunka IOM-ta ayaa bixinaysa dhaqaalihiina mushaaraad intaad meesha joogtaan iyo howlaha aad qabanaysaan tasiilaadka ku baxayaba?
Sax weeye. Waxaana maaragtay lacagahaas hadda dowladda Sweden baa lacag deeqday mar dhaweeto adiga sanadkii hore dhammaadkiisa, haddaana la bilaabay in dadkii la shaqaa geliyo. Waxaana loogu talagalay 60 qof in 3 sano soo socda lagu bilaabo oo lagu shaqa geliyo. Waddanka kale filmna ayagana way bixiyaan oo dad badan bayba geeyeen ayagu 2 sano ugu dambeeyay way ka shaqeynayaan Soomaaliya iyo gobollada kale. Bejka ay leedahay IOM-ka in lagu soo qoro shaqooyinka bannaan oo markaas qof walba u furan uu soo codsan karo.
What?
Dadka markaas la soo codsada ugu roonroon baa markaas waxaa laga qaadayaa. Qofkii markaa ku guuleysta shaqadiisa wuu ogyahay, markaas hay-addii soo codsatay oo u baahnayd wuu ogyahay.
Marka ma Stockholm ama Sweden oo keliya ayaa laga qaadayaa dadkaasi, mase guud ahaan qurba joogta caalamka ku dhaqanay way u furan tahay fursadan?
Fursaddu waxay u furan tahay qurba jooga adduunka dhan jooga oo Soomaaliyeed oo maaragtay buuxin kara baahida waddanka ka jirta ama hay-adaha waddanka Soomaaliya ka dhisan baahida markaas ay qabaan ay soo sheegtaan buuxin kara.
Waa sanadkii labaad oo kulamo noocaan iyo hay-adda aad la yeelanaysaan qurba joogta, gaar ahaana guddigiinaan madaxda jaaliyadda, bal marka waxaad ka warantaa si gaara waxa ay hay-addu idinkugu soo noqnoqotay iyo waxa aad dhowaan rabtaan inaad qabataan?
Runtii waxaa naga dhexaysa wada shaqeyn fiican. Dalka Sweden dad badan oo waxbartay baa ku nool. Annagana dee waxaan isku dayeynaa in maaragtay dad badan oo reer Sweden ah inay waddankii wax u taraan oo cilmigooda iyo maaragtay aqoontooda wax ugu taraan, ugu gargaaraan dadka walaalahood, oo weli waqti gaaban oo dee qofku soo noqon karo waddankiisi iyo reerkiisi iyo ehelkiisi kusoo noqon karo hadduu rabana uu sii joogi karo. Markaas naga dhexaysa waxa weeye annagu inaan nahay bulsho isku xiran oo active ah oo maaragtay iyagana soo dhaweeya waxaan rabnana u sheegto oo dhan waxaasaan rabnaa. Dadka Ingiriiska, Maraykanka iyo carabaha ku nool bay u furan tahay, wayna u yaran karaan si ay u helaan informationka ay u baahan yahaan si ay shaqooyin ka soo codsadaan.
Si waxa uu ahaa gudoomiyaha qurba joogta Soomaalida Sweden, Cabdinuur Maxamed Ciise, oo isagu ka mid ahaa qaar ka mid a qurba joogta Sweden oo kulan la qaatay hay-adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, wuxuuna khadka teleefoonka iga waramayay dalkaasi. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaa inala socodsiinaysay barnaamijka Qurba, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna Afghanistan. Natiijada hordhac ah ee doorashooyinka bishan shanteedii ka dhacay dalka Afghanistan ayaa muujinaysa inay si aad isugu dhow yihiin siyaasiga mucaaradka ee Dr Cabdullah Cabdullah iyo wasiirkii hore ee maaliyadda Ashraf Ghani. Ayaz Guul ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Islaamabaad, waxaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashada waddanka Afghanistan ayaa tiriyey in ka badan 500 oo kun oo codad ah oo laga soo ururiyey todobada milyan ee goobood. Tiradii ugu horeysay ee la helay ayaa Cabdullaah Cabdullaah waxa uu ku hoggaaminayaa 240% codadkii la tiriyay, halka qofka ugu soo dhowaa kuwa kale ee tartanka ku jira oo ahaa Qaani uu haysto qiyaastii 830%. isagoo kulan saxaafadeed ku faahfaahinaya maalintii Axada gudaha magaalada Kaabuul ayuu madaxa guddiga Axmed Yuusuf Nuristani uu taxadar ka muujiyey inaanay tani ahayn natiijadii kama dambaysta ahayd oo kuwa hadda horboodaya ee safka hore ku jira ay isbeddeli karaan. Waxa uu sheegay in natiijooyinkii u horreeyey ay yihiin oo keliya 10% xarumaha codbixinta ee 430 gobol ee waddanka Afghanistan. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sidoo kale sheegaya inay rumaysan yihiin in wax isdabamarinta xiriirka ah ee la ogaaday ilaa iyo hadda ay ka badan tahay tii dhacday doorashadii madaxweynenimo ee sanadkii 2009 markii in ka badan 1 million oo codada la diiday. Nuristani ayaa sheegaya in guddiga uu go'aansaday inuu wax ka qabto arrinta iyada ah.
تقلب شويدي او كميسيون دا تسبيم لاري قاتي تسبيم لاري ستارتو تقلبنا
وحاو شاقي انو سنشكي كتاقنين انو جربين ابو ركد عاي قيبة بدن قدقة مدح بنان اي دورة شادنا اي سي اذاق وقاقان تحاي ان اي كو حاليان ارين تاسي اوود اي ليهين و اي سوان بندق دونان كو وان خيانة دا كو جرين او كليا. Nuristani ayaa wacad ku maray in wax waliba ay ka dhigi doonaan mid aan mugdi ku jirin oo la wada arki karo, iyadoo ay goob joogna yihiin warbaahinta, goob joogayaasha doorashada iyo wakiilada ka kala socda musharrixinta. Waxa uu carabka ku adkeeyay in hawsha ugu weyn ay tahay baaritaanka khaladaadka iyo codadka aan saxda ahayn ee la been abuuray ee lagu khiyaameynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashada waddanka. Waxaa jiri karta in la sameeyo doorasho ku celis ah oo dhex marta Cabdullaah iyo Qaani, kuwaas oo aanu midkoodna helaynin 50% codadka marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah bartamaha bisha May ee sanadkan. Natiijooyinkii hore ee soo baxay ayaa muujinaya in musharrax saddexaad oo ay taageersan yihiin madaxweyne Xamiid Karzai walaaladii oo la yiraahdo Zalmay Rasuul uu aad u dambeeyo ku dhawaad 10% codadka la tiriyey.
warbixintii ayaa isquul waxaanay nala socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo hayso inoo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Dooda Gaaban. Dooda Gaaban ee maanta ayaa waxa aynu ku eegi doonaa faa'iidada qurbaha uu leeyahay dhalinyarada iyo faa'iida darada labaduba. Waana qodobka Doodayada Gaaban ee maanta, waxaana ka qaybgalaya Aadan Cabdirasaaq iyo Maxamed Aadan Cumar, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka. Ku soo dhawaada labadiinaba Doodayada Gaaban.
waa dhawnahay
hadii aan bal ku hormaro, Aadan Cabdirasaaq, maxay kula tahay adiga dhanka dhalinyarada qurba joogta ay ku faa'iidaan wadamada qurbaha markay yimaadaan iyo in kale?
Sahar walaal, waa mahadsantahay, waa su'aal fiican. Waxaan u maleynayaa jawaabtuna iska cadahay. Ani waxaan aaminsanaha 100% dhalinyaradu inay ku faa'iideen soo gelitaanka qurbaha. Waxay ka heleen waxbarasho, waxay ka heleen shaqooyin, waxay ka heleen amni, waxay ku fahmeen nolosha. Marka waxaan oran karaa 100% ku faa'iideen.
Waa tahay dooda dhanka kalaan siinayaa Maxamed Aadan Cumar.
Anigu waxaan qabaa aragti ka duwan Aadan. Anigu waxaan qabaa marka la barbar dhigo tirada ku habsaantay qurbaha iyo tirada ku faa'iiday inay badan tahay tirada ku habsaantay. Tusaale ahaan, markaad timaado meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay, ama Ohio ha ahaato ama Minnesota ha ahaato, dhalinyarada derbiyada taagan oo nolosha ka dhacday baa waxay ka badan yihiin inta shaqaysata iyo inta waxbarata. Waalidiinta ay dhalinyarada saftirkooda dhibaatada ka haysato oo ku dhiban, ayaa ayaguna waxay ka badan yihiin waalidiinta ilmahoodii ay guulaha ka gaareen nolosha. Marka sidaa daraaddeed, anigu waxaan qabaa in ay badan tahay khasaaraha ka soo gaara.
Waa tahay آذن عبد الرساق هذا بل أديك دب أقول النقطة أو أد فكرة هذا الناحية سو محاضرون لهيد
إن هرت مركا علينا قربها وما لين ما يعني مراكن كخليها تهاي ما بغي أمريكا وعاش ربنا يا رب دنا الصومالية وكنا القربة كردون هاها تود مدى أفريقيا درس كنا لا نيروبي على السبب وكنا الكلام على كده كتا يعني يوروب إسكندنافيا كا إن إيش يا سبب باكستان يو إنديا على كلام على كبرتا يا ودك اسمع ماليزيا وحاسو دو ودان يرا سوماليد او الا هير جامعاديد غاري انت بدن وخبرشود اي تاهي لاق الان شقوينا اي هلين نفتودنا waxay ugu qaftaan dadka ay ka soo tageen ay ku caawiyaan abni ay hileen oo sidaan ognahay 170 dagaalada waxa ku dhintay wadan yar Soomaaliyeed nuftooda ay ka sabadbaadiyeen waa ka soo tageen waxa dhici lahayd haddii xagga toogan lahayd in ay ugu dhintaan ama mad kale ay dilaan oo dhibaateeyaan een fahankii nolosha wadamada nidaam ka jira markay soo galeen iyo kala dambeyn iyo sharci waxay fahmeen dhalinyaradu maadaama ay la soo koobsadeen wadanka qalalaysa ka jiro in sharci aan u kala baxo waxa oran kara 100% faa'iido weyn يقول صهيتي أمد سماريه دوي
هاي محمد آذن
والله أنا هو كذا دوان هاي أنتاس محي علي دلني يردو أرتا و و و ودت كأقوى بدن بروشة السماريه ده ما أنت نال وحلا ران كرا وحكيهم بروشة السماريه ده بقول كده لحدن أما هذا يسمى كبرنا إنبا هذا جدها فيرسه دلني يردو جدها شوكتا وحوي قيسين لبا قيود ضد عن وحبرش يعقون يو نرش منه كتحلقين أو كان موريان يا وحلا ميرا أما هبا مسك قيلان هذي ربان هذي ربان محن كرا هذا إن قربا إسبرو ينو يلان دنا لش فرنسا محن دنا وادت كت وسكولة دكتا أما دكتور صار دكتا أما ميت صار دكتا أما شامع صار دكتور إن دت كاس معنا وحبرش لو كده شراء أو دت كي برشة بتبعدين لها إن كرتوا دو حي أميسيهن إلا قرب الله تبو أما وطن كلا جبهه إن أنا لش با أي سنو دميني بأميسيهن وان إن دل يرى فربضن أو سماريد أي بلاها كل إنسان كنا بابان إن تاسينا وحي كين إسا مستقبل كما دام أو بحي وطن كورن أو وطن كصوب حيو وطن كي إن دوري جان أو ويجيران ضد محن كرا هذا إن دبوا الله بتاعي أو قلال سالب تكود كتير بقعدنا يا ويجيران لكن وكرا هذا ير مركل الله فيري محن كرا لكن مركل جدا هذا كل عبته دل يرى جدا هجوكته oo waxbarashada ku taxalluqa maantayto ardaygii markuu jaamacadda ka baxo oo Soomaaliya joogay jaamacadda ka baxo wuxuu shaqo ma helayo maadaama uu shaqo helaynin waxa nolosha la galeysaa inuu tahriibo marka sababtoo ah wixii uu soo bartay markuu dib u fiiriyo oo uu shaqo ku helin 10 sano wax soo baranayay 10 kii sano waa khasaaro marka wuxuu arkayaa marka mid asaga maxaan ku raadaa shalay la mid ahaa ama maxaan ku raadaa la joogay oo qurbaha yimid oo nambarada yar oo ka fakaday ah oo wuxuu arkayaa noloshii laga yaabo inuu horumar ka gaaray marka wuxuu isleeyahay meeshaas mar hadda aad ugu tagi lahayd
waa tahay in aan marka la ku noqdo aadan in Cabdirsaaq aadan waxa sheegtay in dhalinyaradu wax badan ay faa'iido heleen laakiin dhinac kale markaad eegto waalidkood oo ku dhibtoonaya dariiqyada oo ayaga ay isku dilayaan sida hadda gobolka ka taagan Marisora ee dalka Mareykanka dhalinyaradii laftooda ayaa Soomaalida la leeyahay magacyay la kala bixeen kooxaha waxay u kala bixeen maaragtay qalalaysa ka wada halkaasi qaar kood inkastoo ay jiraan dad badan oo wax barta hadana taasimeysa ku muuqan
aan walaal waa runahaanta way jiraan dhalinyaro badan oo maxabsiyada ku jira ama la xiray ama waardkood ay aad ugu walwalsan yihiin ama ayagu isbeddelay ama magacyo kala baxay waxaan ka hadlayna waxa way inta badan sagoo aduu faa'iidadiisa iyo qasaaradiisa faa'iidadiisa ay badan tahayna waa faa'iido walaalkay maxamed wuxuu yiri dhalinyaro badan waxa jira wadankii ka soo baxaysa waa ka xumaan runahaantayda ma jecel in wadankii dhalinyaro ay ka soo baxaan waxaan jeclaanayaa inay ku noolaadaan wadankooda ay wax ka qabsadaan kuwa badaha ku dhibanaya soo kala ka xuma doodu ma ahan dhalinyaradu soo bixitaankooda waxa way markii ay tageen qurbaha sidii rabaan baa ku tageen ma faa'iideen mise waa qasaareen ana waxaan qabaa markii inay faa'iideen community kasta ama bulsho kasta meel degan oo ilaada shakhsi xun waa jiraan shakhsiyaad xun oo ama dhowaan dadkoodii dhibaateeyay ama iyagu naftooda dhibaateeyay ama aan ka faa'iideysanin fursadaha ay heleen laakiin inta badan 75% waxaan aaminsanahay faa'iido weyn oo la taaban karo inay heleen jaamacado free ah waa adduunyada meel kastoo maanta aad tagtid wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed baa jaamacad ka soo baxaya ilaa ay PhD qaataan oo maarta meesha ugu dambeysa ay tagaan wadamada carabta marka la tahay xataa diiniyan xataa intaasoo dhalinyaro baa jaamacadaha dhigta jaamacadda Sacuudiga ha jaamacadda Masar ha ahaato oo ma taqaanaa aan ka soo baxaya ayaguna soo qarantiibanaya marka walaalka intaasoo faa'iido inuu iska indha tiro maaha waa wax ilaahay lagu shukriyay weynaa helna waxaasoo dhalinyaro oo aqoon yahana oo naftooda iyo dadkooda baan fiicil doona mustaqbalka kale
waa tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Maxamed Aadan Cumar
anigu aadan iskuma diidan inuu qurbo faa'iido leeyahay waxa la wada raadinayna waa faa'iido laakiin aniga doodaydu waxay ku saabsan tahay marka la isbarbardhigo faa'iidada iyo khasaaraha wax walba waxay leeyihiin percentage ama qiyaas qiyaasta waxaa badan baan qabaa anigu khasaaraha sababtoo ah inta dhaqankoodii ka tagtay inta maxaan ku raahdaa nolosha ka dhacday inta xabsiyada ku jirta inta maxaa ku jiraada markii la barbar dhigay inta nolosha horumarka gaartay way ka badan yihiin maadaama marka inta dhibaataysana ay ka badan tahay inta faa'iiday anuu waxaan qabaa marka aragti ahaan in khasaaruhu uu badan yahay baan qabaa
boqolkiiba dhalinyarada nolosha ka dhacday ama hallowday ama qurbaha dhaqankooda ka tegay ama xabsiyada ku jira waxaan aaminsanaa boqolkiiba shan inaysa ka badnayn hadday u badnaadaan boqolkiiba saddex ama boqolkiiba shan wey
aad baad umahadsantiin
saddexda kalena waa faa'iiday baan aaminsan
aad baad umahadsantiin labadiinaba kuwaasi waxa ay kala ahaayeen martida barnaamijka doodayada gaaban ee maanta waa aadan cabdirasaaq iyo maxamed aadan cumar oo labaduba ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka waxa ayna ka doodayeen dhallinyaradu ma ku faa'iideen qurbaha mise waa ay ku habsaameen amaba waa ay ku khasaareen inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo hagaag haatanna waxaynu soo gaarnay hadahaayo kale marka dadka aynu in yaro heesa xuseen
waa tahay bal heestaad maanta inu ay samaxaytay
waa tahay waa ujeedaa dhankeega usoo riixriixaysaa laakiin aan bal ka yara dabaashay mid ka mid a kaalimaha heese caawa aan ugu talagalna dhegeystayaasha barro waxaan arkaa jabuuti iyo xaafadihii guudki iyo balato iyo balbala iyo dhex mushaaxaya codkaasi baxsanay nimca jaamac
haahay
waa tahay gabagaba ayay nimca jaamac u tahay guud ahaanba idaacaddayadii habeennimo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.